Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dialog Anak Muda hari ini mengupas berkenaan dengan Belanjawan 2023 yang baru sahaja dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dan untuk malam ini hanya ada satu persoalan tema besar yang ingin kita sampaikan dan tanyakan dan berikan jawapan untuk dialog kali ini. Itu berkenaan dengan belia sama ada mereka berpuas hati ataupun tidak. Dan untuk itu, bersama dengan kami di studio kali ini ada empat orang tetamu yang dari segi tenaganya jauh lebih bersemangat dan saya fikir mungkin malam ini merupakan malam yang paling hangat berbanding dengan malam-malam sebelumnya. Kerana kita ada bersama-sama dengan kita ketika ini Khairul Anwar Muhammad Zaki merupakan pengasas dan ketua pegawai eksekutif Pandai Education Sdn Berhad. Dan di sebelahnya merupakan pemilik perniagaan yang merupakan Sarah Nur Aisyah yang juga merupakan ahli Dewan Muda Malaysia, dan Nicholas Tan Cek Fong merupakan setiausaha agung kebangsaan Junior Chamber International Malaysia, dan Tivan merupakan pemandu e-hailing. Nama penuhnya saya tak sebut atas permintaan anda. Tak apa pun, kita mulakan dahulu malam ini dengan menjawab soalan itu. Setuju, feel good ataupun tidak berpuas hati dengan belanjawan yang dibentangkan oleh Perdana Menteri daripada skala 1 sehingga 10. 1 paling rasa tak seronok, 10 paling seronok. Ringkas, saya mulakan dengan Khairul dulu.
Saya 7.
7. Sarah?
6.
6.
8.
8.
Tiba? 5.
Kita mulakan dulu dengan 5.
You know why? It's like saya tak tahulah. I mean, first of all, hi. You know, but why am I saying that 5? Because at the moment, no matter what we do, apa yang kita buat, end of the day is about kita punya, you know, effort is to be there. So saya tak, I mean, apa-apa cadangan atau imbasan atau yang diberi atau kita boleh imbas, but the thing is end of the day we still need to put out our pointer. You know, kita kena bagi kita punya effort. That's why I said 5 to be safe. Bukan saya dah sebab baru keluar, bro. So the thing is like I'm not saya tak masuk lagi dalam how to say it's like saya tak kaji lagi, but based on my understanding is like whatever it is, 5.
Is it the same?
You know why? Because end of the day is like my contribution should be there to enhance whatever the thing is being offered.
Tapi bajet kali ini dengan bajet sebelum ini ada beza.
Tak pasti.
Improve atau tak pasti? Okay, tak masalah kita akan masuk soalan yang selepas ini. Tapi kita mulakan dengan nombor 6. Sarah, kenapa 6? Lebih baik sedikit
daripada satu pointer
saja.
Okay, sebab saya bagi 6 dari perspektif mahasiswa, because I feel like most of the initiatives yang diberikan adalah kepada golongan belia yang more towards 25 and above. So I feel like more should be focused on yang 19, 18 dan 20-an. That's one of the reason, and another reason just like Steven said earlier, it's that kita pun kena put effort. Regardless of how much incentives is given, kita still kena make our own effort to make sure kita layak untuk dapat those incentives.
Banyak insentif untuk 25 tahun ke atas, tapi itulah rahmah untuk 18 sampai 20 saja. Kami yang 25 tahun.
Faham.
Dia dapat satu matah, dia tidur lah.
6.5. Kita nego, okey.
Seterusnya,
Khairul. So, saya atas sikit daripada Steven dan Sarah. Bagi-bagi saya nampak banyak inisiatif dan pancangan yang dibuat yang agak baik. Yang standing dengan pengumuman-pengumuman pelanjawan yang terdahulu. Cuma tiada sebarang pengumuman yang betul-betul drastik lah, yang betul-betul luar biasa. Ada sesuatu yang agak progresif bagi saya, tapi tak adalah luar biasa yang terlalu baru bagi saya. So saya rasa 7 is fair lah.
Kita akan masuk lebih lanjut berkenaan perkara yang baru. Sebab Perdana Menteri sebut bahawa this is a different budget daripada budget-budget sebelum ini. Tapi so itu naik kelas 8, it's quite high.
I think I sambut baik, you know, tentang you know, budget yang diumumkan tadi. Sebab dua, I think it's the main attractions for me, for myself as a personally, and the first one would be the TVET. Yang TVET, the reason why I mention about TVET is because TVET actually helping to solve the ecosystem on, in particular on the digital talent supply. Why is so separate special in a budget announcement is because the government are, you know, trying to form a PPP, you know, public partnership together with the industry player, so that they train the fresh graduates ataupun train the students, TVET student, and at the end get them a job, a real solid job, placement in the company. So I think this is one of the key highlight for this budget. And secondly would be the investment opportunity, especially for FDI, terutamanya dari luar, you know, investment. So there's a new agency, I believe, a new body that they call Invest Malaysia Council, to actually to speed up the approval on this, you know, so-called high impact value investment. Because why I say so? Because FDI would eventually create more jobs, especially high value jobs for the Malaysians. So of course, I think certain priority have to be given to the local ataupun bakat tempatan. Yeah, that's the thing.
So basically kita ada empat topik utama berkenaan e-hailing, berkenaan dengan perniagaan, TVET dan yang terakhir juga berkenaan dengan apa yang baru. Kita nak kembali pada persoalan itu, Khairul. Okay. Apa yang baru kali ini? Apa yang baik, apa yang sepatutnya ditambah baik?
Saya tengok dalam penjelajahan tu, saya rata-rata sebagai anak, walaupun kita dilabel anak muda kan, tapi saya sebagai seorang ayah juga, kita ada mahasiswa, kita ada apa tu penuntut, kita ada juga orang yang berniaga, sama ada berniaga kecil atau usahawan ataupun syarikat. Jadi saya letakkan diri saya sebagai seorang usahawan dan seorang berniaga. Saya ada lebih kurang 15 tahun pengalaman perniagaan lah. Jadi ada beberapa syarikat, termasuklah syarikat terbaru saya yang boleh dikategori sebagai startup lah, syarikat pemula. Jadi bila tengok dalam belanjawan tu, alhamdulillah ada banyak insentif yang disediakan. Nicholas ada mention beberapa tadi, kepada semua lapisan masyarakat. Specifically, kalau kita tengok untuk usahawan, ada insentif dalam bentuk seperti biasalah, dana atau pembiayaan, peminjaman ataupun jaminan pembiayaan. So kalau tengok situ jumlah 40 bilion, jumlah yang besarlah kepada usahawan. Cuma yang saya tertarik sikit, selain daripada ialah untuk peniaga kecil, mikro sederhana tu, saya tertarik sikit ada satu bab tu, satu perenggan tu yang menyatakan kerajaan akan menyelaraskan semula agensi-agensi yang terlibat dalam pembangunan usaha pemula daripada permulaan sehinggalah dalam masuk pasaran saham. So itu antara satu benda interesting, tak ada detail di situ, tapi saya rasa itu satu benda interesting lah. Sebelum ini kita tahu ada banyak agensi kat Malaysia. Kami sendiri di Pandai Education ada bantuan daripada Teraju, Cradle, Mosti, Meranti, Magic apa semua yang pernah bantu kita kan, MathCap dan SME Bank dan sebagainya. Dan selain itu ada banyak lagi agensi lain, Mara, PMB apa semua. Ada macam-macam, Matrik lah apa semua. So terlalu banyak agensi usahawanan. Jadi bila dia nak selaraskan tu, saya tak pasti macam mana. Dan kalau kita tengok, baru-baru ini ada penyelarasan berlaku bawah dua agensi bawah Mosti, iaitu Magic, Malaysian Global Innovation Country Center, gabung dengan Teknologi Park Malaysia. Teknologi Park Malaysia, TPM, jadi satu benda baru, nama dia Meranti kan, Malaysian Research Accelerator for Technology Innovation. So itu pun ada sedikit cabaran penyelarasan tu berlaku sekitar setahun, dua tahun yang lepas. Apatah lagi kalau agensi itu daripada bawah kementerian berbeza. Ada kementerian kewangan, pembangunan usahawan, Mosti, pembangunan luar bandar wanita dan sebagainya. So itu satu benda yang interesting. Tak ada detail lagi macam mana penjelasan itu dibuat. Apa yang penting, bantuan tu dapat disalurkan kepada orang, syarikat-syarikat ataupun usahawan yang betul-betul memerlukan, yang memberi bukan saja impak kewangan pada negara, tapi impak sosial jugalah. So hopefully itu yang terbaik. Dan kita bercakap tentang duit rakyat kan. So itulah harapan saya.
Ini nak tambah sebut tentang MDEC tadi.
Yeah, I like the, you know, centralization. Yeah, kan. Basically, it's to centralize the resources, because I have this, you know, I always share these three keywords: CAD. CAD is CAD lah, basically, kan? Centralize, align, and direct intervention. So I think yang budget ini, that means address, they are not completely 100% of it, but at least you see the, you know, the effort put by the governments on these three key areas: how to centralize the resources, how to align all the KPIs and resources, and how to provide certain direct interventions on certain key focus area.
And then untuk pelaksanaan ini, itu adakah maksudnya kita akan memastikan bahawa agensi itu dikurangkan? Kalau sebelum ini bantuan itu macam seolah-olah setiap agensi, setiap kementerian ada bantuan khusus, tetapi untuk kumpulan yang sama. Jadi untuk kali ini, adakah Nick mahukan supaya ia jadi hadkan hanya kepada beberapa agensi saja?
Okay, because maybe I can share a little bit more about, you know, the digital economy blueprints. There's a six ministries actually involved in DASA. Plan tindakan ekonomi digital Malaysia. So it's a lot of people actually, you know, holding a different hat. You know, the key, you know. This is the stakeholders that you have to manage, you know, especially for a startup like Pandai, right? So having said that, that's why I very welcome on this new approach whereby you centralize everything into one body, perhaps in future lah, for 2023.
Okay. Baik, seterusnya, Steven, dia sebut tentang digital ekonomi, gig ekonomi juga antara perkara yang diberikan tumpuan dalam bajet kali ini. Ada banyak insentif lah, termasuklah juga bantuan modal kalau nak ambil lesen percuma ditanggung oleh kerajaan, dan juga ada bantuan modal lain untuk memulakan perniagaan khususnya bagi mereka yang keluarga-keluarga yang susah. Itu ke yang diperlukan oleh rider kita?
Okey, macam inilah. Bagi saya lah, bagi saya punya perspektif, because saya bukanlah lama sangat dengan gig ekonomi ni, because I just started something. I mean, saya what do we call this? Saya mahu cuba something new, but then this is the easiest thing that, you know, from our youngsters punya perspektif, apa yang cepat dia boleh grab, but then what do you call this? Dia punya first thing senang, but then you still have to work for it. This is what happened to me lah in my experience, you know, personally lah. So it's like what I said earlier, I give five because saya bagi lima disebabkan oleh dia punya what do you call this? Whatever the supplies is good, is for now. But then kita punya effort should be there. Bagi personal point of view, because saya dah cuba lama sebab to be very specific to my industry, saya betul-betul saya rasa macam bukan senang juga nak buat benda yang mudah. You know, it's like kita kena benda yang mudah, tapi walau bagaimanapun kita perlu bagi kita punya effort untuk dapatkan result dia. So when I say that it's percuma, kita it is percuma. But then, nothing is free, bro. No free lunch. You know, kita punya mindset punya satu saja. Kita punya mindset, no free lunch because kita kena usaha untuk dapatkan sesuatu. Betul tak? So, bagi saya punya pendapat, yes, probability is there. But then, how good it is, I don't know lah. Personal experience, saya punya personal experience is like, yes, I want easy things. I want things to fall on my lap. But then, how am I going to work for it? If kalau kita tidak how you call this? Kita tidak usaha untuk dapatkan sesuatu produk tu, definitely it never comes. So
adakah mereka merasakan sentimen yang sama?
Saya rasa because kami ada saat kami punya apa you call this, sorry, tu istilah Telegram punya group. So kita ada kita punya community untuk because saya baca lah, kita dapat tahu yang out of 10, I would say maybe 8 atau 7 is the same. So pendapat diorang it relies on the same level, you know. It's like so saya punya personal point on this matter is saying that no matter how they put things easier, we still have to put our effort. Saya punya pendapat lah, you know. It's like things are not easy for at the moment, you know.
Okay. Baik, Sarah, nak tambah? Sebab biasanya apa yang suka minta ni dia. Tak ada allowance lah, tak ada tunai cash lah, tak ada voucher buku lah. Tapi untuk kali ni macam
mana? Kadang-kadang we are demanding sebab yalah, kita orang baru nak macam explore in certain things sebab it's like our learning curve. Everything kita buat step by step, you know. So youth, bila kita muda, masa tu kita nak cuba everything. So every time kita nak buat something, kita takkan nak macam buat sendiri. Kita nak macam ada guidance, ada bantuan, ada help from governments. So me personally, I started my own business 5 years ago. I had zero knowledge about the budget. I tak tahu langsung yang kita ada grant, incentives, anything. I have zero knowledge. So for this past 5 years, I did everything by myself, and there was like struggles and ups and downs in that business journey, mainly because I wasn't aware of the incentive that was given. So I feel like even though the intensive was like very very good, I kena ada the own interest untuk ambil tahu macam okay, macam mana I nak cari bantuan. Like I making my effort, my own my part. But it's important untuk I ambil tahu apa yang government nak bagi dekat I. Then only I berhak untuk cakap sama ada it's okay or not okay.
So sebelum ni untuk sebarang bantuan kerajaan yang apply itu, ada panduan tak? Ada orang tolong? Tak ada? Memang sendiri semua?
Memang I tak pernah apply langsung for the 5 years. Sebab I tak tahu macam mana nak apply, one thing. And I tak tahu it was there. But I'm a mahasiswa, I'm studying and I'm doing law. So it's like you can't know everything all the time. So I feel like more exposure should have been given. Especially untuk startups, belia. Like I said, belia can be demanding sometimes.
So untuk kali ini, macam nak improve ya? Supaya, sebab bantuan banyak.
Yes, sangat banyak.
Bilion-bilion.
Betul-betul. Bilion eh, banyak. Betul. Definitely is exposure. Okay. Sebab lepas post-pandemic, now we are endemic. After COVID, I think everything is like online. Everything kita nak, it's like just one click away. Everything is so modernized. So since so many incentives are given, and everything is now like easily you can like share to your friends, social media, WhatsApp group. It's important government provides the exposure, mainly universities. Sebab most of the startups are belia, 18, 20, 25, like you said, 25 and above. So definitely, I rasa exposure should have been given.
And then the best platform is TikTok ke melalui kerjasama dengan universiti ke website ke atau macam mana?
Oh, I don't think there's best or like below best tak ada. I rasa as long as you utilize a platform, it's good enough. Even though you duduk kedai kopi, you borak dengan orang pun, if you share the right information, it goes through them, then it's good marketing. Good exposure.
Khairul, 15 tahun pengalaman. Ini orang baru...
Baru 5 tahun.
Ya, baru nak bermula. Macam mana ya, supaya nak jadikan bajet ini betul-betul efektif?
Itulah. Bila cakap tentang apa tu kekosongan dana dan bantuan ni kan, of course satu kita ramai peniaga-peniaga ni, peniaga kecil, mikro apa semua yang tak ada staf, ada pegerai tepi jalan apa semua, penjaja kan, dalam bajet ada memang nampak kecil-kecil satu ni, mikro kecil sana, tapi kolektif dia memang sangat besar. In fact dia bagi semangat terbesar dalam ekonomi. Jadi kita tak boleh deny bahawa sektor peniaga ni, mikro kecil sederhana ni, dia macam bukan sahaja dia rancakkan pasaran ekonomi, tapi dia macam tunjang ekonomi sebenarnya, menstabilkan keadaan ekonomi kita. So memang patut dibantu. Macam Sarah mention tadi, ada yang tak dapat bantuan. So kadang-kadang mudah untuk kita salahkan usahawan tu sendiri, kata-kata, eh kenapa dia tak aware, kenapa dia tak layakkan diri, tak prepare documentation yang betul, tak ada qualification yang betul, SSM, kod bidang dan pelbagai kan. So tapi at the same time, agensi-agensi yang Nicholas kata nak diselaraskan tu mesti sampai kepada semua pihak. Saya tengok ada juga dalam belanjawan yang mention apa tu, pendigitalan, automasi, perkhidmatan kerajaan sekali. So hopefully bukan saja perkhidmatan untuk rakyat, tapi perkhidmatan untuk usahawan macam kita juga, dan nak apply something, nak belajar something kan. Banyak agensi yang beri apa tu, ilmu-ilmu perniagaan. Dan satu lagi, sebagai seorang usahawan, kita bukan harapkan duit semata-mata. Yes, dana memang pentinglah, pinjaman semua tu kan, dana, grant, subsidi semua, yes, itu penting. Tapi satu lagi, usahawan harapkan juga kemudahan dan juga kelancaran untuk kita berniaga. Dan itu dalam bentuk macam logistik staff lah, sama ada kemudahan untuk kita buat transaksi, penggunaan wallet, kelonggaran daripada bank negara, pengangkutan dan sebagainya lah. So bila kita buat shipping, kita buat delivery, kita nak buat payment, kita nak update account kita, semua sepatutnya mudah juga, especially untuk golongan yang muda-muda ni yang biasa dengan benda-benda digital.
Nick, macam mana? Sebab ini sebut tentang ekosistem, it cannot move from the government saja. Private sector kena ambil inisiatif, termasuk juga ada ahli parlimen yang bangkitkan bahawa bank perlu juga beri ruang kepada orang yang tidak celik digital untuk ambil part in digital economy.
Exactly, I totally agree, and I can feel you for Khairul, because for my role, because basically I'm working in one of the government agency, MDEC, and we see a lot of feedback from the industry, especially from the startups. So one of the common problems that we face will be, the talent. The first thing will be talent. The second thing will be funding to how to scale up their operation, their digitalizations, and things like that. And thirdly will be market access. So market access will be something that is very lacking, not inside budget, but this is one of the common problems, because we want to build unicorns, you know, in 2025 by 2, and then another by 5 unicorns by 2030. But it's not easy, kan? Tak senang nak build unicorn yang bervalue $1 billion in 10 years. So that is the things that maybe for this budget or they can consider to do better.
Baik, dan kita akan lebih melanjutkan lagi perbincangan ini, tapi dia sebut tentang bantuan sampai cita-cita tu besar untuk membentuk unicorn. Indonesia jauh ke hadapan beratus-ratus unicorn. Tapi kalau ada di Malaysia ni, bukan saya kat unicorn, kudanya pun belum mantap lagi. Belum sampai tahap Ferrari lagi.
Betul-betul.
Jadi dalam bajet yang ada kali ini, apa yang boleh dimanfaatkan oleh belia ya?
Okay, I think one of it will be the 1.5 billion ringgit from the Khazanah and KWSP. And I think it's very, I very welcome this, and because I think this is the first time on this is the first time that the government introduced this, specifically by these two big organizations. So basically, I think that one of the reasons that why they do that is because of the digital economy blueprint, whereby we want to build 5,000 startups by 2025. So I think this is aligned, you know, basically back to the CAD, aligned to the DASA that we have right now.
Dan Perdana Menteri juga menyatakan bahawa untuk tekad kerajaan untuk pastikan itu maruah. Maknanya kalau macam e-hailing, tidak selamanya terperangkap dalam e-hailing. Sepatutnya kena ada lonjakan kerjaya ke arah yang lebih tinggi, pendapatan lebih lumayan. Dalam hal seperti ini, adakah rakan-rakan pekerja e-hailing khususnya ada cita-cita itu ataupun memang selesa betul jadi rider?
Dari segi perspektif macam mana
untuk saya tak? Untuk lanjutkan kerjaya itu, kena lebih besar. Wujudkan startup, buka syarikat.
Betul, betul. Because, saya tak boleh cakap dari perspektif semua riders, but then as my concern is like, kalau kita, no matter what we do, kita always think big. Kita always want to, you know, achieve big. So in order to that, bila kita, perspektif itu dari segi macam mana nak cakap, bila kita buat sesuatu yang it's like dari segi pendapatan, of course it's for us lah, the ratio is like of course way lesser than other industries, but then it's on a free call thing. Okay, kita ada kita punya freedom untuk mendapatkan apa, what do you call this, apa yang kita perlukan. So it's like we are macam, it's like good and bad at the same time, you know. You get what I mean? It's like ada kebaikannya, ada keburukan at the big range, you know. So for me lah. So
so rider e-hailing memang takkan.
Bukan takkan, kita akan.
Akan.
Kita akan.
You know, tapi why? Lambat. Ha.
Bukan lambat. Saya tak cakap. Saya tak sedemikian. Tapi bagi saya lah, benda ni simple, easy. But then it's not that simple that you think. You get what I mean? People thinking that our punya mindset, people's mindset is like, oh, tak ada kerjaya. Okay, cari benda yang mudah. Kononnya mudah. Tapi kita tak tahu benda-benda yang selaras yang kita melakukan, lagi kadang-kadang it's more challenging compared to any other industries, you know. It's like, so it's an easy thing, but at the same time it's not that easy lah, you know.
So nasihat kepada semua pemandu ini yang dengar malam ini, adakah wajar untuk mereka bersiap sedia sekarang untuk mengubah kejayaan mereka arah lebih baik, ataupun manfaatkan semua bajet ini dan kekal sebagai pemandu e-hailing?
Bersiap sedia satu, definitely we gonna kita akan go through something huge after this. Okay, that is one point. For me, it's like still linking to the first thing that I was telling in the first point. Things never come easy. Benda tak mudah. Okay, bila benda tak mudah, kita punya effort kita taruh itu yang besok, you know, things will fall apart. So bagi saya punya pendapat, easy or not easy, we still have to focus on things. So bagi saya, okay, benda simple. Kita punya mindset sekarang ni, okay, tak ada kerja, e-hailing. Okay, mindset people sekarang ni, oh, you are not. Saya baru-baru ni nampak satu meme lah, mengatakan yang wanita, sorry ya, Sarah. Wanita yang membuat e-hailing, okay, berjaya. Macam mana dengan kita yang remaja lelaki? So it's like loser. So benda tu tak it's a myth, you know. It's like tak benda yang kita perspektif kita patut berubah. Bagi saya punya perspektif, okay, yes, people ask me, bro, what you do? I said, I do Grab, bro. I do things, e-hailing, bro. I fetch people, I drop people. Oh yes, you supposed to do something big, you know. I would say, you know, it's dependent on the people. It's what you want to do. It's like perspective have to be changed in order to create a better global, you know. We have to start to have a open, wide, broad mindset.
Baik. Yeah. Kita akan beri ruang juga Sarah untuk menjawab menangkan sudah pun sentuh berkenaan wanita. Tapi apa pun untuk waktu ini kita akan berehat seketika dan kembali sempat kupasan dan bincangan berkenaan dengan belanjawan untuk 2023 dalam perspektif belia dalam dialog anak muda. Baik, kembali dalam dialog anak muda. Kita masih lagi membicarakan tentang belanjawan 2023 berkenaan dengan manfaat yang diberikan kepada belia secara keseluruhan, walaupun secara statistiknya istilah belia atau perkataan belia dalam bajet kali ini lebih rendah berbanding dengan pembentangan bajet-bajet sebelum ini. Oleh itu, kita bangkitkan persoalan adakah belia bersetuju ataupun rasa syok dan rasa seronok dengan belanjawan kali ini. Kita bersama-sama dengan empat tetamu dalam studio dan kita teruskan bincang ini dengan soalan kepada Sarah apabila sebut tentang cita-cita untuk melahirkan startup sehingga 50,000 itu angka yang sangat besar, tapi Sarah sebutkan di awal tadi bahawa banyak juga bantuan ni dah bagi dah pun tapi tak tahu, tak apply. Kita tak mohon. Jadi kali ini apa perlu dibuat?
Like I said earlier, more exposures and bukan exposure saja. Once dia dapat insentif tu, I think it's the responsibility of every usahawan. So bila dia dah dapat insentif tu, dia kena teruskan apa yang like kelayakan dia untuk dapat insentif tu. Memang dia dah fulfill and dia dah dapat insentif tu and dia tak boleh stop dekat sana.
Ataupun boleh tak saya cadangkan bahawa sebenarnya belia dia tak berminat pun nak berniaga. Dia lebih kalau kata mengaji undang-undang, dia nak jadi lawyer. Oh. Tak ada kerja lah. Mengaji undang-undang punya susah, tiba-tiba nak kena suruh berniaga buka syarikat. Setuju ataupun tidak? Kalau itu bantuan-bantuan ini jadi irrelevant kepada belia.
That's a very broad way to answer actually. Sebab personally I, yes, I'm doing law and I buat business juga. Sebab I ada minat dekat business. Pada masa sama, I rasa yes, kalau I study law, I ada a secure job. That means I'm doubting my capability of doing business. And market, business market ni is very unpredictable. Kita tak tahu what will happen in long term, short term. Again, COVID affected so much businesses. So many people suffered bankruptcy, losses of property, selling cars and stuff. But bila I fikir balik, okay, if I have like an education, a certificate, I'm secured. No matter what, I boleh pergi 9-to-5 office job. But then, business is passion. Bila kita buat business, kita akan buat something yang kita minat. Sama ada kita jual makanan, kita buka warung, or kita buat big companies, product, cars, everything. So achieving 50,000 businesses is not that hard. Startups is not that hard. It's just that kena ada consistent encouragement towards youth. To youth kena tahu yang no matter what, government is behind them to back them up. Sufficient trainings are provided, fundings, yeah. To certain extent kita boleh bagi funding. Kita tak boleh keep on feeding like modals, loans, bank loan. But if sufficient amount is provided, that's good enough.
Syarikat-syarikat seperti inisiatif seperti Tekun sebagai contoh, berikan modal untuk pinjaman ataupun grant. PMB juga buat perkara yang sama. Kemudian MDEC berikan latihan. Tapi itu menimbulkan persoalan. Kalau nak mulakan perniagaan ini, so ramai nak kena mengadap. Mengadap seorang ni daftar kepada syarikat. Mengadap orang lain, nak minta tanda. Mengadap orang lain lagi tentang financial lah sebagainya untuk laksanakan perniagaan. Jadi adakah ada cadangan untuk pastikan bahawa dia jadi satu modul yang lebih komprehensif?
Honestly speaking, I'm muda. But honestly speaking, it might sound old lah. But yeah, nothing comes easy. Hidup ni memang susah. Memang kita kena go step by step. Right, to build a words, a sentence, kita kena letak few alphabets. Not just, it's not easy way. And there might be ways untuk kita simplify the process. Like instead of going physically kepada office SSM untuk kita register SSM, we are doing it online now. It's a way untuk kita singkatkan masa kita, but that doesn't mean you tak payah register SSM. Same thing for loan application. You can do it online through your mobile apps, but still you have to go to the bank to do your final signings, everything. I feel like it's a fixed procedure that you have to do regardless. But how smart you work. You don't work hard, you work smart to achieve the end product. End goal is still same. Being a successful business owner, achieving your target, the profit margin you wanted. But try to do it efficiently.
Baik. Ada dua mesej saya dapat tangkap. Yang pertamanya ialah sikap belia dan dah berubah. Sebab kalau dulu, kalau saya ada berubah seperti ini, belia akan kata, kena tambah. Kena beri, kena sedia. Tapi nampaknya belia lebih bersedia untuk melalui proses itu secara keseluruhan. Dan yang keduanya, bantuan kerajaan itu cukup. Tinggal untuk pastikan boleh sampai kepada mereka yang menerima. Kita beralih kepada bukan sahaja peniaga, majikan, tapi pekerja itu sendiri, Khairul. Dalam bajet itu sedikit sebanyak adalah sebut tentang manfaat-manfaat yang diberikan kepada majikan dengan harapan bahawa ia boleh meringankan beban kewangan mereka untuk berikan kebajikan lebih baik kepada pekerja. Tapi secara umumnya, bagaimana komen dan juga persepsi Khairul berkenaan bajet?
Alright. So, cakap dengan pekerja ini interesting lah, of course, kalau kita buah diri kita sebagai pekerja, kebanyakan belia ni struggling lah sebab pengangguran. Kadar pengangguran di Malaysia ni 3.6%. Kalau kita tengok kadar pengangguran untuk belia bawah 25 tahun ialah 10%. Sangat tinggi. Banyak belia-belia kita mungkin tak bekerja. Tak tahulah pergi ke e-hailing ke ataupun tak tahu nak buat apa ke. Tapi tak bekerja. Mungkin tak dapat peluang untuk tunjuk bakat mereka kan. So adalah banyak, mungkin gaji terlalu rendah juga satu lagi kan. So ada banyaklah pembaruan yang dibuat. Atau pekerja yang baru pun naikkan gaji pekerja. Saya tak nak go through ke atas, tapi akta baru yang baru kick in kan recently ni, kesimpulan dia masa bekerja kurang sebab cuci paternity naik, juga maternity naik, masa had bekerja seminggu turun apa semua, bayaran lagi tinggi, gaji minima naik, allowance naik, kiraan apa semua kan. So sebagai pekerja itu semua adalah baguslah untuk bantu bekerja. Tetapi on the flip side, kalau sebagai majikan, contohnya di Pandai Education kita ada lebih kurang, syarikat baru lagi, kita start 2020, so kita dalam 70 staff. Saya ada syarikat-syarikat lain yang ada ratusan staff lah yang ramai. So sebagai majikan, kita amanah dan tanggungjawab kita besar sikit lah. Kita bukan pastikan kluster syarikat itu untuk sebagai bos sahaja, sebagai majikan, tapi sebagai pekerja dan keluarga pekerja yang depend on banyak stakeholders kan. So sebagai majikan, of course, bila pekerja dibantu dengan bentuk subsidi dan juga ada yang TVET, Nicholas mention tadi, subsidi kepada TVET, subsidi kepada pekerja yang menganggur dan sebagainya, bagus. Tapi untuk majikan, kalau gaji minima dinaikkan dan sebagainya, majikan akan terkesan pula sebab kita tak boleh nak kata apa pun, sebab kalau untuk sebuah syarikat kebanyakannya kos paling besar adalah kos modal insan, iaitu kos orang lah, kos orang kan, gaji. Dan sebagai majikan akan terkesan. Tapi sebagai seorang majikan, kalau saya letak diri saya sebagai majikan, selain daripada kita meet the requirement kan, gaji lebih baik, allowance dan juga dia punya insentif semua tu lebih baik, tapi sebenarnya belia-belia hari ini saya nampak kan, macam Sarah mention, Steven cakap tadi kan, dia nak flexibility, dia nak kebebasan dan juga dia nak peluang untuk dia explore dan juga dia tunjuk kebolehan dia. So rasanya saya menyarankanlah kepada majikan lain, banyak syarikat yang buat ini ialah memberi kelebihan kepada pekerja, contohnya di Pandai kita 100% work from home. So ada flexibility tu, kita boleh employ orang daripada jauh dan sebagainya. So kalau orang tu tak ada di KL pun tak apa, mungkin kos hari hidup tinggi, kita employ the best graphic designer di Sungai Petani misalnya. Semata-mata mungkin kerana dia kena jaga mak dia di kampung kan. So kita tak payah bayar gaji tinggi tapi dia boleh kerja sana. So ada banyak flexibility seperti allowance workstation, laptop, medical, insurance dan sebagainya. Dan itulah antara cara yang kita boleh attract belia. Kos sehari hidup sebagai majikan kita tak boleh buat apa-apa. Dia tetap kena bayar kos trafik, LRT lah, minyak lah sebagainya. Tapi sebagai majikan, kalau kita bagi kelonggaran bekerja di rumah, kita bagi kelonggaran fleksibiliti macam tu, mungkin ada kos-kos dia dapat dikurangkan yang kita mungkin di luar kawalan kita sebagai sebuah majikan saja. So itulah antara benda yang sebagai majikan kita boleh contribute lah terhadap pekerja.
Tapi bekerja daripada rumah itu bukan polisi awam yang semua
betul
pilihan yang mereka boleh buat. Sekarang ini masih lagi sebab sukarela. So syarikat banding syarikat lain mungkin berbeza. Jadi adakah wajar untuk jadi satu polisi awam?
Okey, agak sukar. Macam syarikat, yes, syarikat di Pandai Education 100% work from home. Boleh bekerja di mana-mana, malah kita employ juga orang daripada luar negara lah, pelbagai negara yang bekerja dengan kami sepenuh masa. Tetapi ada juga syarikat-syarikat lain yang kami hanya boleh buat flexibility itu satu hari je bekerja boleh. Sebab the nature of the industry itu. Jadi tak semua boleh. Kami, alhamdulillah, sebab syarikat teknologi kan, jadi kita boleh beri kebenaran sebegitu. Tapi kalau retailing, syarikat F&B, syarikat yang mengharapkan customer dalam bentuk human traffic dan kedai dan sebagainya, of course perlu pekerja-pekerja yang menyediakan servis dan mengendali pengangan seperti itulah. Jadi tak semua dapat dibenarkan begitu. Tapi kena cari cara lainlah yang lebih kreatif supaya dapat tarik belia-belia yang ramai masih menganggur ni lah, dan memberi peluang bagi mereka menunjuk bakat mereka yang mungkin mereka ada. Yeah.
Sebab itu Nicholas, penting soal digitalisation supaya apabila lebih ramai orang yang tidak perlu bergerak ataupun commute daripada satu tempat ke satu tempat, mereka hanya berada di satu tempat sahaja, maka jalan kurang jam. Jadi untuk orang masuk KL rasa lebih tenang. Angkutan awam mungkin boleh dapat ditingkatkan dan juga lebih efisien memandangkan penggunaannya lebih kurang memandangkan kita lebih menggunakan teknologi dan juga digitalisasi. Dalam konteks itu, adakah Belanjawan ini cukup untuk menampung idea tersebut?
I think right. I mean, speaking of digitalization, that is a big topic, is a big scope. So, but you know, coming back to the budget, I think that's one new thing. Well, in fact, it's not a new thing, but they enhance it. They call it PEDI, Pusat Ekonomi Digitals. And there's one target for the government by end of this year would be one DUN, one PEDI. So I think it's a great move. I mean, if you are looking from the angle that how to adopt, I mean, how to promote the adoptions of digitalizations across all lapisan of masyarakat. Mm-hmm. So I think it's a good approach. But in terms of, you know, how to capture the KPI, that's another thing. Okay. So, pelaksanaan or the execution plan, that is another issue that we're going to discuss later lah, okay? But I think for the effort from government side, I think is a positive things that we can actually embrace. And yeah, I think the another thing that I want to highlight would be the digital mindset. Because once you already have the plan, again, PEDI and so on, again, digital kind of offering from the government. But the digital mindset within individual is very important. If you don't believe in digital, no point, you know, the products is in front of you. You won't use it, isn't it? Kan? That's my
thought. Saya teringat satu perenggan dalam Belanjawan tu. Ada mention tentang pengangguran sikitlah. Dan ada satu perenggan tu, saya tak pasti, detail dia tak ada. Dia cakap kerajaan akan mewujudkan 35,000 peluang pekerjaan melalui JLC lah. Melalui syarikat berkaitan kerajaan. So, tak sure, dia tak ada penjelasan tu. Saya harap perkara itu betul. Tapi, of course, dengan kegawatan ekonomi semua ni memang mencabar. Macam mana nak wujudkan peluang pekerjaan tanpa mengganggu efficiency of this organisation lah, dan buat such a way yang dia sustainable. Sebab kalau kita tengok dalam pasaran global antarabangsa, semua syarikat-syarikat, walaupun syarikat gegasi dunia pun, tengah buat reduction in headcount. Kalau kita tengok baru-baru ni kan, bulan November 2022, saya tengok statistik sikit, syarikat-syarikat teknologi macam contohnya Amazon buang 10,000 pekerja. Betul. Syarikat Twitter buang 4,700 pekerja, HP, Hewlett Packard buang 6,000 pekerja, Google buang 10,000 pekerja, Facebook buang 11,000 pekerja dalam bulan November 2022 saja. Satu bulan saja ni, dan pun ni 10,000, 11,000 pekerja. Ni syarikat-syarikat gerasi yang kita rasa sepatutnya stable lah kan. Jadi apatah lagi syarikat-syarikat yang lebih kecil. Dan bukan syarikat teknologi, syarikat-syarikat tradisional pun banyak yang buang pekerja. Jadi saya agak skeptikal sikit bila dia kata tiba-tiba 35,000 peluang pekerjaan akan diwujudkan melalui JLCs. Of course detail dia tak ada. Kalau betul benda berlaku, saya rasa itu satu benda yang bagus, tapi buat masa ni agak skeptikal sikit.
Baik, itu secara umum berkenaan dengan manfaat belia dalam Belanjawan 2023. Tapi saya nak ambil juga ruang ini bila sebut tentang sama ada berpuas hati atau tidak antara perkara yang belia berikan itu pun adalah soal politik dan juga urus tadbir kerajaan. Dalam Belanjawan kali ini, Perdana Menteri menyatakan bahawa akan ada akta tanggungjawab fiskal. Yang mana untuk pastikan bahawa Belanjawan itu lebih telus dan tidak ada ketirisan, tidak ada pembaziran. Saya nak apakah juga reaksi bila Perdana Menteri umumkan perkara itu, adakah ia perkara besar ataupun bagi belia semacam, nah, biarlah orang yang fikir, kami tak fikir, lagi pun akan ketiba dulu.
Macam mana nak?
Sebab akta tanggungjawab fiskal ini tujuannya untuk pastikan bila kata belanja kerajaan belanja 1 bilion, 1 bilion tu memang tujuannya untuk belanja yang jujur, bukanlah tiris ataupun dapat kepada orang lain. Okay. So dalam perspektif rider e-hailing, adakah itu isu yang besar ataupun rasa macam itu bukan isu kami? Kami tak fikir pun pasal betul.
Honestly, saya tak fikirlah sebab bila abang mention pun saya macam does it affect to me? It doesn't affect saya sekarang ni a bit risau, you know, sebab saya mewakili saya punya golongan dan saya macam saya punya perspective is my perspective. For me is like doesn't make a big change.
So bila ada Belanjawan 2023, apa yang rider sembang ah? Memang tak sembang pun pasal kita Belanjawan ni.
Kita we do. The thing is like what I said earlier, we always, what do you call this? It's like a community, which is so-called, not to say be degraded, it's like kita, how do you call this? We have our the thing that we share, okay? We have our own perspective, but at the same time we have our own judgmental. That's where we are like a bit pulling ourselves down lah. Itu yang saya kalau boleh saya harapkan that kita tak patut buat begitu sebab kita punya mindset. Walau sedangkan apa-apa yang datang dengan halal, saya kita bermaksud kita usaha saja.
Boleh share tak sikit apa nanti ceritakan tu? So, apa judgement? What's your judgement?
Well, judgement like personal experience, like what we say that kita punya perspective of our community is like okay, first thing, what is easy? Do something freelance. Things never come easy from very first point I'm telling you.
Yeah.
Things never come easy. So kita people punya mindset ini sekarang bukan people punya mindset. Saya bukan nak emphasize macam apa orang kata what do you call this? Saya bukan nak judge people what people are judging on my perspective, but people punya mindset is like oh doing e-hailing buat ni. Maksudnya you tak ada masa depan. Itu yang saya nak bermaksud. So you guys, we can feel that, we can feel that because we also, our community is also in the social media, you know. Mm-hmm. We are not somewhere from the Mars or from the Pluto, you know. we are also in the same planet. So the thing is, people have to accept that they want to accept or don't accept is their point of view. It's basically for me it's like their perspective. But for me, saya punya pendapat ialah kita jangan mengalah.
Baik.
Jangan mengalah sebab kita buat benda halal.
Mm-hmm.
Kenapa kita perlu risaukan apa yang pendapat orang?
Betul.
Macam pendapat orang, oh, buat Grab, buat healing, maksudnya you tak ada masa depan.
Mm-hmm.
Bro, think wider. We think broad. I have my own time. I have my family time. I have my income, my own income. I manage my income. This is the thing that I want to share with you guys, you know, that we have to change this perspective of thinking at too narrow.
Okay. Baik, terima kasih. Seterusnya ni, balik pada soalan asal tadi. Soal dasar fiskal. Soal tentang jawapan, is a big thing.
Won't be much different lah, okay, to me as a personal individual kan. But I think most of the governments will say that, they want to have a mechanism to keep track, you know, the spending and etc. All governments will say that. But the execution part will be things that that matters, whether they are very serious on that, on monitoring of the projects, monitoring on their budgets, on their spending and etc. That is another things that maybe you can, you know, observe, you know, how the government works, and then you can make a decision in the next GE.
Mm-hmm. Wah, jauh GE lagi. Lambat lagi, 2 tahun. Sarah?
I beg to differ, actually, because I'm doing law, biased, I don't know. But it's really good to have a law like that. So we always know that when things goes wrong or when we can't achieve the so-called budget or so-called target, we know there's this backup plan, there's this backup act, just in place for us to go back to. So bila I know that this sort of act is introduced by the Prime Minister, it's a very good initiative.
Mm-hmm.
It shows that he want to bring out difference. He want to show to people that he's actually serious about this budget.
Mm-hmm.
It's not a budget just sekadar macam, okay, I buat research and I want to come up with like good ideas, you know, like rainbow and unicorns. He didn't promise that. He's promising something that's possible to do and he's putting a backup plan. He's like, Say fail. So like if things doesn't go according to plan, there's an act. So people can try their best to achieve those targets.
Mm-hmm.
It's really good to have that act. And yes, every act and law needs to be amended accordingly by time. And
how soon we should have that act?
Oh, how
the soonest
soon?
Or maybe next year after?
I would say by this year, careful consideration and planning. It's not just like, okay, I'm coming up with a new act,
mm-hmm.
I'm implementing it right away, everyone should abide by that act. Mm-hmm. No. It's something that they should research and consider how to implement it, how people will be affected socially, economically, financially, and then implement it.
Yeah.
Then it will be a perfect act in plan.
just right for the people.
Khairul? Ini bilion-bilion ni kita sebut.
Bilion-bilion. Dalam kalau tengok dalam berjawan tu, pelanggan antara yang awal-awal dia, dia mengaku bahawa keterisan berlaku kan. Tak silap saya, figure dia 3 bilion dalam bentuk pembaziran, mungkin salah guna ataupun pendanaan, pembiayaan dana yang tidak pada saluran yang tidak betul lah. Jadi 3 bilion ni angka yang besar lah di duit rakyat. So of course macam Nicholas kata, skeptikal lah whether or not akan berlaku sebarang perubahan. Tapi benda ni adalah perkara yang betul. Saya rasa over the years, what I've seen personally, memang banyak pembaharuan yang dibuat. Contohnya bila kita berurusan dengan kerajaan kan, berniaga dengan kerajaan, dia punya dokumentasi makin ketat misalnya. Bila kita terima grant pun, dia punya due diligence pun makin ketat. Contohnya bila kita terima bantuan daripada pelbagai agensi, kita pastikan tak ada overlap untuk tujuan yang sama. Tak bolehlah kita dah claim kat sini, kita claim benda yang sama kan. So benda-benda tu saya nampak makin teratur, macam mana grant dia buat claim basis untuk bagi duit seketul dari orang kaya baru terus kan. So memang baguslah polisi-polisi yang dibuat tu. So hopefully keterisan 3 bilion ni sangat-sangat besar. Banyak orang lain boleh benefit from that. Cuma risaunya saya adalah balance between nak ketatkan dengan pelbagai dokumentasi semua, dengan memastikan orang yang patut dapat. Kita kata ada mahasiswa yang tak dapat, mungkin ada e-hailer yang tak tahu apa semua kan. Tapi kalau kita ketatkan sangat, oh kena ada documentation ini, kena ada syarat ni, kena kelayakan ni, tak dapat pula kan. Kita nak pastikan dia tak tiris, tapi orang yang patut bantu tak bantu. So yang penting saya rasa adalah the right balance untuk pastikan student yang perlu bantuan dapat bantuan, peniaga yang patut nak minta bantuan dapat bantuan, e-hailing ke e-hailer yang nak dapat bantuan dapat bantuan, dan semua orang dapat hak masing-masing dengan betul lah. So perancangan dah ada, sekarang execution untuk pastikan semuanya baiklah.
Baik. Kita ada beberapa minit sebelum kita berakhir dan saya boleh peruntukkan 30 saat kepada setiap daripada tamu kita.
Wah.
Dan saya akan bagi tiba yang last sekali.
Because I want to.
Yes, aku curi lah idea orang ni.
Because it's a one time thing.
Yes. Saya mulakan dulu dengan Khairul, pesanan akhir berkenaan belanjawan ini. Belum diluluskan, baru dibentangkan. Jadi bukan bahasan dan juga perubahan akhir. Jadi apakah harapan yang terbaik untuk belia dalam belanjawan kali ini?
Okey, belanjawan ni adalah satu perancangan negara untuk semua orang dalam negara. Bukan untuk pemimpin kita sahaja, bukan sahaja untuk golongan tertentu, tapi semua. Bukan golongan susah saja. Golongan T20 ke apa semua pun ada akad efek. Dia punya cukai mewah dia, cukai T20 naik apa semua kan. Cukai jam mewah, fashion mewah pun dah ada cukai baru kalau tengok.
Ini yang punya Omega bukan?
Bukan.
Pulang pun nasib. Tak kena cukai. So dia effect everyone. So hopefully semua orang ambil tahu, ambil bahagian supaya kita tahu dan kita ada suara kita. Kerana duit ni adalah duit rakyat, kita pastikan dia beri impak yang terbaik untuk negara kita.
Baik.
Bukan dalam masa yang terdekat tapi long term jugalah. So itu harapan saya.
Silakan Sarah, ringkas.
Okay, 30 seconds. Okay. According to me, yes, I rasa comparing to previous budget, this shows more sincerity, more transparency. That's important. From citizens to the governments, ada transparency and I rasa we can make this happen. Kalau the people cooperate and the government cooperate and this is just pembentangan and if it's approved and if apa yang dijanjikan telah dibuat dan diberikan kepada rakyat, definitely it's a good budget and it's a good step up for the upcoming years.
Baik.
For the country.
Untuk penutup daripada Nicholas dan juga Tiffan, kita akan bawa ke dalam episod seterusnya.
Ada ke tak ada?
Dia dirahsiakan. Dia akannya misteri. Tapi apa untuk malam ini, pembincangan yang sangat baik. Kita menyentuh banyak perkara khusus berkenaan dengan manfaat oleh belia dalam bajet kali ini dan juga untuk pastikan bahawa ia benar-benar dibelanjakan secara telus. Dan untuk itu, kita waktu ini ada lagi studio director bagi luang pada kedua-duanya. Silakan Nicholas.
I think generally I feel welcome for the budget and especially coming from a person that explained to be running a startup, you know, representing them. So I think it's getting easier for the future entrepreneurs to run a startup. So I think yeah, that's my personal view.
Silakan Ivan.
So I'm definitely not going to deny what they say lah. We are welcoming. It's things that happening. So we just cheer the thing. Bagi saya punya pendapat, let's do things right after this. Mm-hmm. Okay. It's just hope. Hope is everything for me.
Yeah. Let's do things right.
Right.
Dan kerana itu beliau kena bersuara dan saya harus ambil bahagian.
Baiklah.
Terima kasih kepada semuanya dalam Dialog Anak Muda kali ini. Terima kasih Khairul, Sarah, Nicholas dan juga Steven bersama kita untuk Dialog Anak Muda berkenaan belanjawan 2023 dan kita harapkan ia diluluskan dan memberikan manfaat penuh kepada belia secara keseluruhan. Itu sahaja untuk malam ini. Saya Farouki, sampai jumpa lagi.